Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, pondělní večer, květnový večer 6.5. Dnes já vás moc vítám opět po týdnu vlastně. Já jsem přesto srdce, já jsem od pondělka, kdy jsi měl mít vysílání ty, ale neměl, tak já jsem taky potom od té doby neměl vysílání, protože jsem potřeboval mít trošku volno. Ale tento týden to mám až do čtvrtka, takže 4 dny po sobě. Ale teď především vítám tebe ve vysílání. Takže ještě jednou hezký večer do rozbouřené Ostravy. Prý tam je bouřka, si říkal teďko před chvíličku. Čau, ahoj.
Ahoj, ahoj. No, 4x se zablesklo a teď se nic neděje.
Co nic neděje? Takže snad to bude dobrý. No, tady na nás se taky něco hrne, jak jsme to koukali společně na radar, že teď na západ, na Česko, se taky něco hrne, no tak snad to nebude nic hroznýho. Ty jsi zároveň koukal ještě taky, když už jsme u toho, u těch katastrof, tak si koukal, říkáš, někam na tornádo v Nebrasce v Americe. No, Jardo, co se to vlastně děje, jako ty amatérský meteorolog, co se to vlastně děje v tom světě, protože všude se dějou šílené katastrofy. Víš, co mi to připadá? Že opravdu řádí, nebo jak bych to řekl, ta klimatická válka. Že prostě používají obě strany ty své harpy a podobné zařízení, aby navzájem udělali takovéto věci. Mně to tak připadá prostě. Co myslíš ty?
Tak já nevím, jako jestli za vším stojí harp, protože
no, tak něco takového,
ta jeho
no.
Použití stojí nemalý prostředky jako finanční. Jo, to není žádná sranda, jako, jo, protože jako nějaká 10 minut prostě provozu v tom výkonu, ve kterým to a s tím vším, potom, co s tím souvisí dohromady, to jsou docela velký jako ekonomický prostředky, takže zase bych za všem neviděl jako úplně nějakou takovouhle technologii. Nicméně no, samozřejmě se to nedá
vyloučit.
V určitých případech některých jako vyloučit.
To jsou opravdu takové extrémní situace teď v poslední době. No je jaro, ono vždycky na tom jaře je to takový trochu podivný, takový rozbouřenější. No nicméně letos je to docela hustý. Zatím u nás, musím zaklepat, u nás ještě zatím ne, ale i to se může stát samozřejmě, protože všechno je možné. No tak. Takže ty myslíš, že to není jako tím klimatickou válkou, že to prostě je celkem normální jev meteorologický, ano?
Já to neříkám jako 100% tak nebo tak, jako jestli je nebo není. To není o tom ano, ne. Jako, je to o tom, v jaký míře.
Jo.
V kolika ti procentech. Jo. A je to samozřejmě věc názoru, protože těžko sami si uvěříme tu četnost použití tady téhle technologie. Jo. To jako je věc diskutabilního charakteru. No a v podstatě se můžeme opírat pouze o nějaké jakoby relativně kvalitní třeba, nebo relativně kvalitní zdroje, které to nějakým způsobem modelově prostě vypočítají. Jo? No a tam vychází asi 5%. Jo? Že 95% je toho přirozeného charakteru a 5% potom přes tady tyhle ty technologické věci.
Ale dobře víš, že prostě to nebylo tako bouřlivé, tak to dřív před týma, já nevím, 30, 40 lety, to zdaleka nebylo takové to bouřlivé počasí, tak si to přece pamatujeme. Tak čím to je teď v současné době? Co se děje?
No, vzhledem k tomu, že naše planeta je vlastně obrovský torus, jeden energetický systém ve smyslu toroidního, jako toroidního charakteru, tak ta dynamika jakoby té energetické potence toho torusu se samozřejmě různě mění, že jo? Cyklicky. No a čím víc energie, v podstatě vygenerované energie v prostředí té naší planety, tak tím větší pochopitelně potom projevy takové energie, ať už toho meteorologického nebo klimatického charakteru.
Tak to je pravda sice, ale čím to může být, že se to tak změnilo? Dochází opravdu nějakému globálnímu oteplování, nebo to je taky přirozený jev naprosto periodický?
Tak ke globálnímu oteplování s největší pravděpodobností dochází, ale nedochází k tomu globálnímu oteplování s těch důvodů, činnosti člověka, který tady prezentuje prostě ta mainstreamová věda, lidé, kteří jsou napojeni tady na tuto agendu. Jo? Prostě to jsou cyklické projevy a potíž tedy v tom, že ten cyklus prostě má, nebo ta vlna toho cyklu může mít rozsah několika tisíc až několika desítek tisíc roku. No tak to samozřejmě potom těžko jsme schopni nějakým způsobem jakoby to analyzovat, protože nemáme k tomu dostatek informací, dostatek datových zdrojů, že?
Jasně.
Jako Grónsko, já vždycky říkám, jo, vezměte si Grónsko jako název, což je derivát z výrazu Greenland anglicky, zelený ostrov. No, tak proč asi ti naši předci pojmenovávali tady tuto část země zeleným ostrovem? No to asi ne proto, že neměli co na práci, tak si vymýšleli prostě různý nesmysly, ale prostě ten ostrov dostal ten název podle nějaké své přirozené charakteristiky. A zelený ostrov znamená, že tam prostě byly traviny, lučiny, květiny, prostě savana, květiny, louky, bez sněhu. Takže to, že v Grónsku je nějakých několik posledních tisíc let od posledního glaciálu, prostě tam přetrvává sníh a nějaké ledovcové struktury, tak to neznamená, že to je přirozené pro to Grónsko. Že to je naprosto přirozená záležitost. Jo? Takže prostě je to o cyklech. No. Tak jsme teď v poměrně klíčovém období, velice klíčovém období, jak z hlediska frekvence, tak té jakoby skladby planetárních frekvencí, tak z hlediska energetiky planety a mění se a bude se měnit spousta věcí. Vlastně ono se v podstatě bude měnit úplně všechno, takže teď je otázka, jak dalece na to budou lidé připraveni, což já bych spíš řekl nepřipraveni, jak se tak ukazuje, a jak dalece to všechno, jak silnou, intenzivní, šokovou vlnu v té společnosti to vytvoří. Každopádně forma, charakter společnosti, tak jak jsme na to zvyklí, po dobu, dejme tomu, posledních 7000 let nebo 8000 let, tak se teď bude radikálně měnit. Ono už to začalo a bude to probíhat pochopitelně dál. To je záležitost, která je poměrně sice velice rychlá, ale přesto tady je potřeba počítat s desítkami a desítkami let, v řádově v nějakém nižším počtu stovek let, než se to zase usadí, No, ale podle toho všeho to vypadá tak, že my, co je nám vlastně všech, celá naše tato, nebo celá tato aktivní generace, ona v podstatě jedno, jestli máme 20 nebo 50 nebo 60, tak dožijeme tady tento život, tuto inkarnaci v poměrně extrémně turbulentním prostředí. Protože když se globálně spustí změny, tyto změny spustí v 100% spektru, úplně ve všem. Takže pokud se mění energetika planety, tím pádem se začne měnit klima planety, tím pádem se začne měnit meteorologické zákonitosti a meteoprincipy, zároveň se začne měnit demografická struktura obyvatelstva, tím pádem se začne měnit sociologická infrastruktura v návaznosti na kulturní potenci jednotlivých národů a skončí to u geopolitiky. Takže to smete prostě stávající geopolitické nástroje, struktury, mechanismy, čili znovu s čistým štítem, když toto budu parafrázovat, s čistým štítem do dalšího cyklu. Jo, a ten další cyklus, já nevím, jak dlouho bude trvat. Minimálně bude trvat zase několik tisíc let. Jo? Možná ten cyklus bude delší, protože když se tady bavíme o těch starověkých a pravěkých civilizacích doslova a do písmene, tak máme zmapovány, kam až teda jsme schopni v té alternativě vidět dozadu, tak tam byly aktivní cykly mnohem delšího charakteru, mnohem delšího formátu, než je tady ten poslední, trvající v podstatě nějakých 7 tisíc let. Oni velice dobře to popsali a vydefinovali, nebo vydefinovala původní genomická vlna Májů. Já tady nemám na mysli Máje nebo kvazi májskou lokální civilizaci, která se pohybovala v Jižní a Střední Americe, hlavně potom někdy v 9., 10., 11., 12. století. Tady mám na mysli tu, řekl bych, kosmickou, nebo jak to nazvat jinak, nepozemskou vlnu Májů, která tu ve formě, spíš bych řekl, výsadku dlouhodobého fungovala zhruba před nějakými 6,5 až 7 tisíci lety ve dvou oblastech Jižní Ameriky. A tato vysoce vyspělá komunita bytostí humanoidního typu s velice vyspělým intelektem se soustředila na analýzu rezonanční charakteristiky této sluneční soustavy s důrazem na Slunce a naši planetu, ještě na nějaká další kosmická tělesa této sluneční soustavy, to není podstatné. A poté, když načetli ty základní algoritmy rezonanční, tak naprosto přesně nebo velice přesně modelově vypočítali, jak se tyto rezonanční algoritmy budou projevovat a jak se budou strukturálně vyvíjet do budoucnosti, a to z jejich, jako z toho jejich bodu času, tisíce let do budoucnosti, několik tisíců let do budoucnosti až do současné doby. Potíž tady je v tom ta, že tato inteligence byla úplně jiného charakteru, než jakou jsme obdařeni my lidé teď v současné době. A s inteligencí jde v ruku v ruce logika. A tím pádem i jejich logická soustava uvažování a zpracovávání dat a prezentace dat je velice odlišná od potenciálu, který my máme k dispozici. A vzhledem k tomu, že prostě oni tady po určitou dobu fungovali, působili, než zase odešli, tak tady oni neodešli s prázdnou. Oni v podstatě tu zanechali vzkaz ve formě rozsáhlých rešerží, detailních rozsáhlých rešerží, které nakoncipovali v podstatě jakoby tím svým dopadem nebo tím svým soustředěním, zaměřením, to svou koncentrací na současnou dobu. To znamená na prapotomstvo z té doby před nějakými těmi 7000, zhruba 6,5 až 7000 lety. Potíž je ta, že i když oni velice, poměrně velice přesně modelově identifikovali, jaký dominantní matematický systém bude, nebo výpočetní systém bude v současné době v rámci současného lidstva k dispozici. Tady narážím na desítkovou soustavu, protože ti kosmičtí Májové zcela správně, naprosto logicky, fungovali v binárním systému, v binárním kódování se základem čísla 20. S jakoby bazálním jakoby algoritmem 20 a my fungujeme v desítkové soustavě a stejně tak oni poměrně velice přesně odezřeli, jaký bude nejdominantnější kalendářní systém v současné době, což je tedy gregoriánský kalendář, který je v určitých částech světa doplňován juliánským kalendářem. Mám za to, že pravoslavná církev dodnes pracuje s juliánským kalendářem a pak jsou tady ještě různorodé dílčí kalendářní systémy marginálního charakteru, které jsou typické především geograficky pro určité asijské a africké oblasti. A teď to jádro věci spočívá v tom, že my zákonitě v důsledku, takže i když oni teda jakoby načetli velice dobře, jaký kalendářní systém bude dominantní, jaký matematický systém bude dominantní, tak bohužel oni se snažili tomu uspůsobit v podstatě ty své rešerže rozsáhlé. Mimochodem teď v rámci projektu Vnější prstenec začínám se svými studenty detailně právě rozebírat majské paradigma, tady tyto všechny věci v detailech. Je to, když teď, pokud vás to zajímá, tak si můžete v archivu u mě na Matrixu 2001 tam zakoupit tříhodinové přednášky, které jsou součástí toho Vnějšího prstence, teď už byl 15. díl. A tady je ale ta potíž, na kterou narážíme v tom, že my pracujeme s jinou logikou a s jiným intelektem. Tudíž my v podstatě nemáme absolutně nárok pochopit nejen ten filozofický fundamentální základ toho majského odkazu, ale my zatím bohužel nemáme nárok chápat ani i ten matematicko jakýsi, já nevím, jak to, matematicko-geometricko-kalendářní systém, který prostě, nebo systém, spíš to učení, to vědění, které nám tu zanechali. Potom samozřejmě se nelze divit tomu, že když ta druhá vlna Májů, to už v podstatě víceméně byli kříženci těch jakoby kosmických Májů, když to tak jako zjednodušeně nazveme, aby jsme se to odlišili s původním domorodným obyvatelstvem, protože tam k nějakému takovému jakoby křížení prostě samozřejmě docházelo. Teď z toho se potom geneticky jaksi vynesla nebo vyneslo to majské etnikum toho tradičního charakteru 9., 10., 11., 12. století. Ono to, ta druhá vlna samozřejmě tam fungovala už mnohem dřív, 1000 let před naším letopočtem, 2000 let před naším letopočtem, 3000 let před naším letopočtem, ale ona byla málo početná a samozřejmě ještě nebyla jaksi ve smyslu té své kulturní infrastruktury dostatečně stabilizovaná, aby o sobě dala vědět v nějakém tom globálnějším měřítku. To teprve, k tomu teprve dochází potom kolem toho 7., 8., 9., 10. a 11. století. S tím, že tady toto kříženecké potomstvo do nějaké míry se snažilo pracovat s tím odkazem těch Májů, spíš ve smyslu udržování toho odkazu, aby se neztratil, protože i oni měli potom ve finále víceméně potíže s pochopením a s uchopením toho odkazu. Nicméně, dobře, oni ty, řekl bych, ty linie měli jasně dané, oni je znali nazpaměť, na základě toho revitalizovali ty původní kalendářní systémy, ať už to je Colky nebo jejich celá řada samozřejmě, přenesli to do nějaké grafické podoby a i do nějaké takové kamenořezbářské podoby, kde se tesaly ty do kruhu ty ideogramy ve formě těch hieroglyfů označující jednotlivé baktuny, protože a vlastně ty kosmičtí Májové pracovali teda s tím binárním kódováním, které odpovídá umělé realitě, které jsme součástí, protože ta funguje na binárním kódu ano ne, 1-0 ano ne, a v podstatě jsem to chtěl říct, oni potom ještě samozřejmě pracovali s algoritmy čísla 9, s algoritmem čísla 13, s algoritmem čísla 16. No a tady nemám prostor teď detailně rozebírat ty jednotlivé numerické algoritmy a jak vlastně jsou vložené do toho filozoficko, dalo by se říci vědeckého, jejich filozoficko-vědeckého odkazu. Nicméně, když to zjednoduším, tak tu máme nějakých 9 cyklů, které vyznačují dohromady, nebo jsou dohromady součástí takzvaného overtonu. To znamená jakoby jednoho hlavního vývojového evolučního cyklu lidstva na této planetě. A tento hlavní cyklus je rozdělen do 9 dílčích cyklů a těch 9 dílčích cyklů je rozděleno do 13 baktunů. Každý ten cyklus obsahuje 13 baktunů s tím, že jakmile je dovršen ten 13. baktun, tak celá civilizace, lidstvo, celé lidstvo a v podstatě dalo by se říci i planeta se svým ekosystémem, přechází na jiný rezonanční stupeň. Tím pádem a to povýšení je vždycky o jednu oktávu v tom mechanismu těch 9 dílčích evolučních cyklů. S tím, že v rámci jednoho z těch 9, nebudu říkat kterého teď, toho evolučního cyklu, jsme v současné době ve 13. baktunu. S tím, že ten 13. baktun, v podstatě ten 13. baktun, zase nemám prostor tady to vysvětlovat rozsáhle, ale tu nějakou dobu je nějakým způsobem aktivní, s tím, že ten 13. tam se zase ta analýza toho kalendáře je problematické. Jak už jsem říkal, fungujeme na jiné logice, s jinou logikou a ten náš intelekt prostě není úplně odpovídající k tomu, aby jsme pochopili v prostě tu podstatu toho všeho. Proto se tedy názorově prostě se to názorově různé ty zdroje od sebe liší, například v tom, že některé zdroje hovoří, že ten 13. baktun začal v roce 3113 před naším letopočtem, jiné ty zdroje říkají, že to není pravda, že v tom roce 3113 začal první baktun a v rámci těch zhruba 5000 let se tu odvinulo 13 baktunů. Oni se v tom nedokáží sjednotit. Já mám svoje informace, které mám z úplně jiných zdrojů, jednak z autority, jednak ještě z jiných zdrojů, které jaksi pro mne jsou nejvíce relevantní, ale nemám to, říkám, čas a prostor, abych vám teď tady tlumočil v rámci tady toho našeho povídání ty detailní záležitosti. Důležité je, že jsme na konci 13. baktunu a na konci 13. baktunu začíná prostě, nevím jak to nazvat, začíná teď trošičku do úsměvu v nadnesené podobě, začíná pozdvižení na vsi. Jo, protože v podstatě v té poslední osmině toho 13. baktunu se lidstvo, celé lidstvo, ale celý ekosystém začíná připravovat na transport nebo tranzici do vyšší rezonanční oktávy v rámci dalšího z těch 9 masivních vývojových evolučních cyklů. A to jsou a v tu chvíli se do aktivity, to znamená se probudí procesy a zákonitosti, které žádný z nás nemá šanci ovlivnit. Prostě to jde, to jsou procesy, které jdou automaticky a jdou mimo nás. My tak maximálně můžeme přihlížet jako pozorovatelé a můžeme si držet palce, že prostě jsme skutečně se snažili po celou tu dobu a jsme dobře nastaveni po všech stránkách na to, abychom na té individuální úrovni, ale i na té kolektivní úrovni nebyli nějakou výraznou brzdou v té kolektivní tranzici do té vyšší oktávy, protože ta příroda v tomto ohledu je poměrně nekompromisní a ona prostě potřebuje dokončit ten proces a tu tranzici. A jakmile se tam vyskytnou nějaké brzdící mechanismy, tak přes to vlak nejede. Tam prostě ta příroda okamžitě začne řešit. Jinými slovy, začali jsme u prvního baktunu. Každý ten baktun, až od toho prvního až do toho 13., teď se soustředím na lidstvo, obsahuje určitou učební látku, zase zjednodušeně řečeno. Učební látka, která je přenášena do objektivity prostřednictvím celé řady výzev, celé řady zkoušek, celé řady prostě určitých kritických vývojových situací, které jsou nastaveny nebo přednastaveny lidstvu k řešení. A to lidstvo je v tom řešení v nějaké míře úspěšné nebo není úspěšné. Tady prostě fungujeme jako jedna rodina planetární. No a přechod z jednoho baktunu do druhého baktunu probíhá poměrně zajímavým způsobem, protože z toho jednoho baktunu do toho druhého baktunu je možné přecházet na individuální, případně skupinové rovině. Takže ten, kdo je šikovnější a chytřejší v tomhle ohledu, tak nemusí čekat na ten zbytek v rámci toho baktunu a může a je sám transponován na té své individuální úrovni do baktunu číslo 2, pak do baktunu číslo 3, baktunu číslo 4 a tak dále. Jenomže situace se radikálně mění v baktunu číslo 13, protože ten je poslední v tom jednom z těch 9 mnohem masivnějších a velice intenzivních evolučních cyklů, protože k přenosu do toho dalšího velkého cyklu, tedy přenosu do té vyšší oktávy rezonanční, je zapotřebí, aby byl k dispozici celek. Takže ti, co byli rychlejší, v podstatě, zjednodušeně řečeno, čekají v tom konci toho 13. baktunu na všechny ty ostatní, kteří byli pomalejší. Takže, jestliže tu máte nějakou sumu či nějakou potenci inkarnovaných lidských duchů rozptýlenou jakoby v těch 13 baktunech, v tom prostředí těch 13 baktunů, tak v tom 13. posledním nám postupně dobíhají jakoby ti opozdilci. Jo? No a to dobíhání, zase zjednodušeně řečeno, těch opozdělců nám tady způsobuje masivní populační nárůst. Protože samozřejmě, když pomíneme všechno ostatní, tak jsme tu konfrontováni s naprostým, řekl bych, dokonce i bych řekl velice, velice fatálním jaksi paradoxem, a to, že od poloviny 20. století, kdy lidstvo tady čítalo 2,5 miliardy, tak se rozmnožilo za posledních nějakých 70 let nebo 60 let na 8 miliard. To znamená skoro čtyřnásobně, což je naprosto, naprosto neuvěřitelný. A teď samozřejmě oni se s tím neví rady, ti mainstreamoví vědci, jako, protože to je to paradoxní záležitost. Ti, kteří studují demografii dlouhodobě, jako do větší hloubky a vědí z toho, řekl bych, z těch časových makrocyklů různých civilizací, které tu byly a tak dále, za posledních, zase dám ten vzorek, zhruba 6 tisíců let, tak k žádné podobné situaci nikdy nenastalo. Žádná podobná situace nikdy nenastala. To nastává teď, no, protože tady dobíhají ty zbytky opozdělců, protože do té vyšší oktávy jdeme všichni najednou v jednom šiku prostě vystoupáme. Jo? A ti kosmičtí májové toto naprosto fenomenálním způsobem rozanalyzovali a zadokumentovali. Prostě jak to prostě běží a probíhá. A samozřejmě zdůraznili, že naše planeta je obrovský gigantický torus energetický, tudíž veškeré principiální, ale i zákonné, jako ve smyslu zákonitosti, procesy, ať už klimatického, meteorologického nebo obecně fyzického charakteru, odráží naturální charakteristiku torusu, jak prostě ten torus funguje. A ve vesmíru je všechno. Já teď na to připravuju videopřednášku, kde právě budu ukazovat na takových obrázcích ty jednotlivé charakteristiky toho torusu. A ty torusy jsou všude. Ty torusy jsou na mikrokosmické rovině i na makrokosmické rovině. Atom je v podstatě torus. Molekula je torus. Ano. Virus je torus. Bakterie je energetický torus. Člověk je energetický torus. Kdy předpokládám, že víte, jak vypadá torus. Když tak, Pavle, já tady zase nic nevidím. Na té obrazovce tady mám nějaký tak.
Když můžu, tak ale ukaž, já to zkusím se nějaký obrázek ilustrační sehnat.
No, ukaž jim tam, jak vypadá torus. Mm-hmm. Nejlépe v nějaké dynamice, jo. Když seženeš obrázek, já nevím, co to je.
No je to jako pneumatika, ty, no, jako vnitřek pneumatiky.
No, takový ty pohyblivý obrázky, aby tam viděli, jak se tam pohybuje, jaká je tam ta dynamika, té energie v tom torusu.
To bohužel asi neseženu, ale představte si duši z pneumatiky, to je torus vlastně, že jo?
No, když si zadáš do Google torus, tak a půjdeš na obrázky, tak tam určitě najdeš spoustu možností. Lidská bytost je taky torus. kdy vlastně tady jakoby ta čakrová vertikála, která není vertikálou, ono je to uzavřený energetický okruh, je vlastně vnitřní středová osa torusu, přičemž aura, která obklopuje nás, je vnější energetická vrstva torusu, kde neustále dynamicky teče nějaký ten energetický exponent. Tornádo je torus. V podstatě ten trichtýř, to je zase ta středová osa toho torusu a to, co se točí prostě dokola, to znamená ta konvektivita, jo, ta mezocyklóna, tak to je vlastně to opláštění vlastně toho torusu, kde ta energie ve spirále prostě nebo energie, no ano, ten gradient toku té energie jde někam nahoru, pak se nám to propadává tím středovým tunelem dolů a celý ten cyklus se zase opakuje. Hurikán je projev toru, projev energetického torusu. Celá naše planeta je energetický torus. Strom je v podstatě energetický torus, kdy kmen toho stromu je zase ta středová vertikála, větve nahoře, vlastně ta koruna objektivizuje vrchní část to padák, jakoby toho padáku, tu padákovou vrchní část toho torusu a kořeny dole pod zemí tu druhou polaritu toho torusu. Jo? Takže to, ty větve a ty listy a ty kořeny, které jsou pod zemí a mnohé z nich mají tendenci se ohýbat směrem k povrchu, protože vlastně ta hmota, ona víceméně objektivizuje tok té energie. Jakoby, jo? Tady v tomto případě ta energie je zakondenzovaná do té objektivní hmotné podoby. Planety jsou torus, slunce je torus, celá naše slunční soustava je torus se středovou energetickou osou a heliosférou, což je ten vnější obal toho torusu. Celá galaxie je torus, prostě všechno je torus, dalo by se říci. Ano, pokud to souvisí, zase zjednodušeně řečeno, s živou přírodou. No a když se vrátím potom ještě k těm májům a k tomu všemu, tak pochopitelně tím, že se naprosto nepochopili informace týkající se 13. baktunu, týkající se v podstatě energetické charakteristiky naší planety, týkající se cyklické nebo cykloidní struktury evoluční osy lidské civilizace, tak z toho potom vzešlo to, že v roce 2012 má skončit svět, nebo tato realita, nebo tato planeta a tak podobně. Já už jsem tenkrát, ti, co mě znají, nebo znali v tehdejší době, tak to ví, se říkal, no to z toho bude obrovský průšvih, protože toto je naprostý nesmysl, tak jak je to prezentované, a bude z toho masakr prostě. Jako. A taky že jo, spousta lidí, nejenže měla z toho deprese potom ve finále, jak si přestala věřit, přestala důvěřovat, mohlo se říkat důvěřuj, prověřuj, jakoby zase zjednodušně řečeno tomu duchovnímu, nebo chcete-li spirituálnímu prostředí, protože tady byly případy, kdy si lidi balili kufry a už se připravovali prostě na něco, jo, tři tečky, naprosto reálně, jo. Vím o lidech, kteří ukončili pracovní poměr prostě v práci. Jo? A tak to je učebnicový příklad toho, jak to dopadá, když prostě se nezvládne ta analýza a ten proces chápání toho, co je předkládáno, prostě skolabuje. Bohužel. Já se omlouvám, že jsem vlastně se do toho tak zanořil, protože já nevím, proč to tak vzniklo, ale prostě Asi to mělo nějaký důvod. Jo, já jsem rád, že mě nechal mluvit, teda, ale tak snad to divákům nebude vadit. Jo, ale jsou to extrémně důležité věci, protože my jsme v tom procesu toho ukončování 13. baktunu v rámci toho většího vývojového cyklu a teď v podstatě nás to začne přenášet postupně, zjednodušeně řečeno, do toho dalšího cyklu a rezonančně se přeneseme o oktávu vejš. Ale ta přenesení o tu rezonanci přinese absolutní změny ve všem. Prostě stoprocentně nebo v tom stoprocentním spektru se změní prostě ty věci. Ale i na té principiální nebo principiálně kvalitativní úrovni. Lidstvo a tato planeta už nebude taková, nikdy taková, jaká byla doposud. Jak jsme ji prostě znali, jak prostě jsme to všechno, tu realitu vnímali a tak dále. My budeme jiný. Jiný ne, že by nám narostly oslí uši nebo ocásky, ale budeme jiní především po stránce duchovní, nebo chcete-li spirituální inteligence, vnitřního duchovního rozměru. Ano. To, co se teď děje na té geopolitické úrovni, protože tam je to nejvíce patrné, v podstatě to je úplně přirozená záležitost. To vždycky je na konci toho 13. baktunu. Když byste, jsme si tady analyzovali poslední předcházející 13. baktun v historii lidstva a teď šli po těch 13. baktunech zpátky dozadu po desítkách tisíců a stovkách tisíců let, tak bychom viděli, že se tady neděje, jo, když bychom to komparativně porovnali, že se tady neděje nic neobvyklého. Ještě navíc ta intenzita toho, co se tady děje, je úplně pohodová proti tomu, co se tady odehrávalo při těch historických a paralelních jiných 13. na těch koncích těch 13. baktunů. Prostě představte si to tak, že máte nějakou skupinu nebo množinu lidí. Ta množina lidí je připraven, jakoby ta množina lidí je rozdělena v nějakém poměru na lidi, kteří jsou otevřeni tomu přenosu od tu vyšší oktávu do té vyšší frekvenční rezonanční roviny, do toho dalšího cyklu. A pak jsou tu lidé nebo skupiny, kteří mají strach, mají potlačený strach, mají potlačené obavy a bojí se charakteru existence a kvality existence, která je čeká. Jsou to lidé a skupiny, které tady v průběhu tohodle evolučního cyklu byli, jak to říct, byli velmi intenzivně propojeny na síly moci, co se týče toho nehmotného, těch nehmotných kvalit, a co se týče hmotných kvalit, tak na síly hmoty ve formě majetku, jo, dejme tomu. Ale masivního majetku, obrovského majetku. Ano. A tito lidé, oni žili v jakési, a žijí do, ještě stále jakési bublině. A ty zákonitosti u nich v té bublině je okouzlili natolik, že oni jsou přesvědčeni prostě o tom, naprosto vážně, že jsou kýmsi, a to je jedno, jestli si tam dáte Pána Boha, nebo Satanáše, nebo kohokoliv jiného, jsou, že jsou vyvoleni k tomu, aby řídili procesy na globální úrovni tohoto světa. A vzhledem k tomu, že jsou vyvolení, tak v podstatě mají nárok na, a ty to dám do uvozovky, protože to je relativní samozřejmě, na absolutně nadstandardní formát života. V rámci nějaké té rodové, nebo v rámci těch rodových jakýchsi linií, protože když je vyvolena jedna generace, tak samozřejmě musela být i vyvolena podle jejich uvažování, byly vyvoleni všechny předcházející generace a mají být vyvoleni i všechny nadcházející generace. A tady tyto sorty, které jsou samozřejmě mocné a nebezpečné, protože bohužel s nezvládnutou mocí vždycky narůstá ekvivalent nebezpečnosti pro ostatní, to znamená pro společnost jako takovou obecně. A v té své bublině, jak oni jsou, tak tím, že oni jsou okouzleni tím svým, že jsou vyvoleni, tak v podstatě se pasují dlouhodobě, vždycky tomu tak bylo, do té jakési pozice toho, že oni budou mít k dispozici 80% ekonomické energie a ten zbytek, těch x miliard, se podělí o těch 20%, zbylých. A navíc ještě oni si vytvoří na základě světského práva, světských zákonů a na základě politických a geopolitických linií si vytvoří takové podmínky, které jim zabezpečí maximální míru udržitelnosti té jejich vyvolenosti v ruku v ruce s tou jejich globální mocí. A teď tyto sorty jsou konfrontovány s procesy, které jsou nepodplatitelné, nedají se podplatit, které jsou spravedlivé, které jsou daleko mocnější než ta jejich světská moc. A oni si s tím neví rady. Oni neví, co prostě mají dělat. Protože toto, co se teď děje, se děje poprvně, jo, po poměrně velmi dlouhé době. Těch 13 baktunů je na té linii času rozvrstveno prostě jo, do poměrně velké dálky. A ty jejich reakce, které jsou agresivní, jsou patologické, do určité míry, nebo ne do určité míry, ale jsou zcela jistě i sociopatické, možná i psychopatické, tak jsou odrazem jejich strachu, jsou odrazem pudu sebezáchovy, jejich pudu sebezáchovy, se snahou udržet co nejdéle, ano, tu svoji bublinu. Jenomže pak jsou tu, promiňte mi ten výraz, že používám sorta, pak jsou tu sorty populace, které, zase promiňte mi ten výraz, které už na to nejsou zvědavy prostě a nejsou na to zvědavy z toho důvodu, že se pilně učili v průběhu těch všech 13 baktunů a jejich jednak intelekt, ale i jejich lidově řečeno srdce a jejich duše dozrála do takové úrovně, že prostě stávající režim je pro tyto sorty absolutně nemožný, neudržitelný a prostě tyto skupiny vedoucích, dalo by se říci, oni se intenzivně, se stále větší intenzitou snaží asistovat těm mocným přírodním principům a zákonitostem aktivním na konci 13. na konci toho 13. baktunu. Z této situace zákonitě, nebo za této situace vznikne velice, jak bych to řekl, intenzivně se projevující kompozice střetu mezi tou jednou skupinou a tou druhou skupinou. Ano? A toto, tento střet, lze z toho filozofického hlediska označit za, nebo můžeme ho pojmenovat, za závěrečnou duchovní zkoušku našeho lidstva. Buď to ten střet ustojíme, to znamená, že na základě své moudrosti, spirituální chytrosti, duchovního intelektu, velkého srdce a velké duše, tato skupina bude inspirovat a neutralizovat, bude na jedné straně inspirovat a na druhé straně i neutralizovat mocenské vzdory, mocenské křeče, jakési prostě tenze těch, kteří chtějí zůstat v té bublině. Příroda je velice moudrá, protože teď se ty poměry otáčí. Já vám to vysvětlím, v čem spočívá to otočení. Po extrémně dlouhou dobu s ohledem na Paretovo pravidlo, tu bylo naprosto nespravedlivé rozdělení energie na 80%, které vlastnilo, dejme tomu, 10 nebo 20% populace a zbývajících 20%, o které se muselo dělit 80 nebo 90% populace. Teď se ale tento poměr obrací, ale v jiné souvislosti, v jiné kvalitě. Kdy ve finále tu bude zhruba 80% populace, která bude připravena na ten tranziční přenos do té vyšší civilizační oktávy. 80% populace, které vnitřně budou otevřeni energetickým, vibračním, obecně duchovním změnám a 80% populace, které svojí potencí budou intenzivně inspirovat a zároveň neutralizovat ty nežádoucí projevy těch 20%, které po dlouhou dobu byly jakoby, jak to nejlépe nazvat, takový ti, kteří stáli na piedestálu moci. Ale ten jejich piedestál se teď začíná hroutit. Tento proces bude trvat nějakou dobu. Já vám neřeknu, jak dlouhou dobu. A ať jsem se ptal kohokoliv z těch, co se týče těch mých lektorů a učitelů anebo nějakých dalších zdrojů, tak nikdo si netroufal říci, jak to dlouho bude trvat. Ale bude to trvat určitě řádově několik desítek let. Pokud chcete do toho zasadit mikronovu solární záblesk, tak to je jeden z mnoha nástrojů, který bude intenzifikovat a podporovat tady ten tranziční přenos z toho jednoho evolučního cyklu do toho dalšího evolučního cyklu, který je o tu oktávu výš postaven, prostě, který je postaven o tu oktávu výš. Ale rozhodně k tomu nelze přistupovat tak, že solární záblesk tady za nás prostě vyřeší tu situaci. Ne, ten solární záblesk nám pomůže tak, že nám vytvoří lepší podmínky k tomu, abychom to úspěšně mohli vyřešit. Jo? A to je, ale to je, v tom je velký rozdíl, prosím vás pěkně. V tom je velký rozdíl. Samozřejmě, že solární záblesk není žádný mesiáš. A za další, když byste měli možnost studovat tady tyto vývojové cykly té lidské civilizace dozadu, na desítky tisíc let dozadu, možná někam až k 200, 300, 400 tisícům let dozadu, tak byste zjistili jistou zákonitost. Teď je otázka, jestli ta zákonitost, jestli prostě samozřejmě záleží na vás, jestli ty informace budete akceptovat nebo ne, to jako je samozřejmé. Ale já bych jako nerad, aby teď to, co řeknu, by vás vytvořilo nějaký pesimismus nebo nějaké prostě nějaká vlákna obavy. Jo. Tady jde o to, že vždycky na konci toho 13. baktunu, když naši předci přecházeli do toho vyššího cyklu, tak se to neobešlo poměrně bez radikálních, objektivních, strukturálních změn na této planetě ve smyslu té stávající lidské společnosti. Tady tyto strukturální změny zase podle kvality těch procesů, protože ono to není pořád stejné. Každý ten přechod prostě má jinou, je originální, má jinou povahu a ve hře je velmi specifický koktejl extrémně mocných sil, ale prostě zjišťujeme, že byly přechody, kdy prostě se zredukovalo obyvatelstvo v důsledku toho přechodu. Jo? Prostě jakoby hold to finále, hold způsobilo, dejme tomu, i tu populační redukci, způsobilo, dejme tomu, i jak to říct, změny, jako chci mluvit tak nějak eufeministicky hodně, změny na infrastruktuře, globální infrastruktuře, které nebyly zrovna moc žádoucí v tu chvíli, jo. Ale potom, když to hodnotíte v tom širším kontextu, tak prostě zjistíte, že jak si to nešlo jako jinak, že prostě to s tím prostě jde v ruku v ruce, tak to prostě je. Jo? A tady ještě bych měl asi ještě zdůraznit jednu věc. Planeta je živý organismus a lidstvo je taky živý organismus, pochopitelně. Celá příroda je také živý organismus. Příroda na povrchu té planety, ale i příroda pod povrchem té planety, protože, jak asi víte, nebo tušíte, tak v hloubkách, kde bychom to ani vůbec nečekali, pod povrchem Země, je velmi živo. Ano, velmi, velmi živo. Tak planeta se také vyvíjí, protože je to živý organismus. A jestliže lidstvo jako celek, potažmo jakoby ta příroda, teď bude transitovat na vyšší oktávu, tak tím pádem ale to bude okamžitě vyžadovat úplně jiné požadavky a podmínky ze strany planety pro danou přírodu a danou lidskou civilizaci. No, takže co to znamená? Znamená to, že i ta planeta jako taková bude transitovat, ano, na tu vyšší oktávu fungování. To jsou prostě spojené nádoby. Jo? jakmile, prostě to jsou, představte si to jako ruské panenky, jo, jak jsou v sobě naskládány. A teď si představte, že ty panenky jsou propojeny takovým mechanismem, který způsobí to, že když otočíte tou panenkou, která je ta největší, a otočíte ji takhle, o kousíček, tak zároveň otočíte všema těma panenkama, které jsou uvnitř, až k té nejmenší. No? Čili, jestliže tady hovoříme o evolučních změnách v prostředí lidstva, zákonitě hovoříme o evolučních změnách v prostředí celé přírody, celého ekosystému planetárního, a zároveň hovoříme o evolučních změnách planety, jako planety, jako takové. No a já si myslím, že tady asi bych to měl to zakončit, protože jsme se dostali, já jsem měl vlastně mluvit původně úplně o něčem jiném, ale tak mi to odpuste tedy, že jsem jaksi vstoupil do trošičku jiného řečiště.
To jsem evokoval já trošku s tou mou otázkou na to počasí, tak jsem to trochu takto na to, a ty jsi to rozjel, ty jsi to ve svém stylu rozjel do naprostýho detailu a byla z toho hodina. Takže 22.05, myslím si, že můžeme teď pokračovat dál, pokud chceš, pokud nepokračuje dál v tomto tématu, já si myslím,
ne,
že
to celkově vrátí se zpátky. Ne, já už pokračovat dál nebudu,
dobře.
Ale jenom možná bych tedy, jestli mohu, aby to bylo celistvé, teda, tak pokud by měl někdo z diváků dotaz nebo otázku tady k tomuto, o čem jsme se bavili, nebo by chtěl něco dodat nebo říct, tak myslím si, že Pavle, z té strany by asi nebylo odporu žádného, nebo vytvářel by si nějaký odpor k tomu?
Určitě ne, záleží, to jestli je. Někdo zavolá, že? Samozřejmě, protože s tím nikdo nepočítá, nikdo nevěděl, že teď bude se toto tady probírat. Tak já nevím, tak možná, že bychom výjimečně mohli dát třeba písničku, anebo...
No já budu záleží na tobě.
Budeš pokračovat bez písničky, samozřejmě.
Normálně, a když se někdo zavolá, tak mi dáš vědět.
Jo, ale nechte to, když tak potom až teda zase ke konci, protože teď jsme v té půlce a to by se to úplně rozhodilo. Jo, co myslím, jako ty posluchači, aby volali případně. Dobře,
jasně.
Tak jo,
a já využiju tady tohoto té zvláštní konstelace, která tu nastala, protože musím říci, že mi mailem přišel velice zajímavý dotaz od jednoho pána z Brna, nebudu toho pána jmenovat, a já bych si teda dovolil, doufám, že mi to nebude mít za zlé, pan tazatel, jeho dotaz přečíst. Ano?
Určitě, povídej.
A protože já bych tu druhou hodinu chtěl věnovat právě tomu dotazu. Jsem dlouholetý a pravidelný posluchač na rádiu Svobodný vysílač vašeho pořadu Absolutně neuvěřitelné. V poslední době s nadšením poslouchám vaše vyprávění týkající se tajného projektu Orion. Myslím, že je opravdu důležité znát minulost, protože kdo nezná minulost, nemůže tvořit budoucnost. Ano, to je moudré. V poslední době značení a tak jsou tyto díly vyprávění o prehistorických civilizacích, které kdysi dávno obývaly naši planetu, pro mne nesmírně inspirativní. Již jste vyprávěl o civilizaci hyperborejské a doufám a věřím, že na řadu přijde i další, a to Lemurie, o ní jsme se také už bavili, Rámová říše, Tuatadanán, Agardská říše, Atlantida a tak dále. Ale měl bych na vás velkou prosbu. Jestli byste byl ochoten povyprávět, pokud tedy máte informace, a to o civilizacích, které tu byly ještě před těmito šesti nejznámějšími civilizacemi. Jednalo se o tři pradávné civilizace, které tu byly ještě před Hyperboreou a Atlantidou, a o níž je opravdu málo informací. Jednou z nich byla velmi pozoruhodná civilizace s názvem Lumania. Já jsem o této pradávné civilizaci, která tu byla ještě před Hyperboreou, Atlantidou, a o níž je opravdu málo Já jsem o této civilizaci získal informace z channelingového zdroje Jean Roberts. Výborné médium. Škoda, že zemřela v tak brzkém věku. Jean Roberts, jakožto média, zprostředkovatel informací, které přijímalo od mimozemské entity, je se představila jako SET. Rád bych tyto informace o Lumánii rozšířil a případně doplnil o další dvě, které vůbec neznám. Lumánia byla naprosto fascinující civilizace, dnešnímu člověku naprosto nepochopitelná. Její základním stavebním kamenem byl proces násilí vůči okolnímu světu. Pokud tedy máte nějaké povědomí či informace o těchto třech pradávných civilizacích, byl bych velmi potěšen, pokud byste v rámci projektu Orion nebo třeba i ve zvláštním pořadu tyto informace sdělil. Pak ten dopis ještě pokračuje, ale to už nejsou to jsou spíš osobní věci. Takže mně se jevil tento dotaz jako hodně inspirující a hodně dobrý, protože my máme a budeme samozřejmě a máme začít hovořit o Atlantidě. A možná, že by nebylo od věci, kdybych se tady v této druhé hodině zmínil o Lumánii, tak jak ji nazývá tedy ten pan tazatel, a případně ještě sdělil nějaké info o dalších takovýchto civilizací. Takže já se do toho pustím.
Dobře.
Lumánia, to je jeden z mnoha názvů této civilizace. Já spíš používám název Lumia. Lumia a Lumiáni. Tak. Tato planeta, tak jak prostě naše planeta, tak jak ji známe, tak jak ji vnímáme, je pouze kousek skutečné formy, skutečné potence této planety. My tuto planetu prostřednictvím svých pěti smyslů fyzických vnímáme v velmi ořezaném spektru vnímání. Vnímání je postaveno na detekci a příjmu informací, které jsou potom nějakým určitým způsobem nebo určitými způsoby v tom neurálním vědomém aparátu zpracovávány a na základě toho se utváří spousta věcí. Utváří se intelekt, utváří se epigenetické vlastnosti člověka a utváří se i charakter myšlení, utváří se způsob vyjadřování, ať už ústního nebo písemného. A toto je potřeba vědět. V ruku v ruce s tím jde informace nebo skutečnost týkající se času. Čas je nedílnou součástí reality. Realitu v podstatě dělíme zjednodušeně, řečeno na dvě části. Na nějaké topologicko-prostorové reálie a na časové reálie. Proto fyzikové používají výraz časoprostor anebo prostoročas. A pokud my vnímáme v úzce ořezaném spektru naprosto omezeným způsobem prostor, čili topologii, ve smyslu planetárního tělesa například a vůbec topologii týkající se třeba naší sluneční soustavy a tak podobně, tak zákonitě stejně ořezaným způsobem hold bohužel vnímáme charakteristiku času. Dalo by se říci topologii času. Máme dvě topologie, prostorovou topologii a časovou topologii. Z hlediska prostorové topologie to máme velice ořezáno, takže ze 100% skutečné potence toho, co jak vypadá, vnímáme plus minus nějakých 5-8%. 92 až 95% je za horizontem našeho vnímání, tudíž o tom nemáme absolutně žádnou představu a vzhledem k tomu, že k tomu nemáme žádnou představu, tak to nemůžeme ani definovat, ani popsat, ani nějak interpretovat, ani nad tím logicky nebo nelogicky, to už jedno, jak uvažovat. A podobně se to má s topologií času. Jestliže vezmete 100% potenci dynamiky toku času, tak my jsme schopni zachytit nějakých zase 5 až 8%. A v těch 5 až 8% definuje nebo dominuje iluzorní linearita toku času a je to doplněno potom tím kvantovým tou kvantovou permanentní přítomností, kterou jste také určitě obeznámení. No a to je tak všechno. Jo? Ale z hlediska dynamické potence toho času, topologie toho času, jsme na nějakých 5 až 8%. A zbytek prostě nevnímáme. Ty další struktury času prostě nám, a ta dynamika času vázaná ty další struktury je nám absolutně neznáma. Nedefinovatelná, nepopsatelná, neznáma. No a teď si představte, že celý historiografický panteon, čili mechanismus datace toho, co kdy, kde bylo, ano, je vybudován a vystaven na těch 5 až 8% potence toku času. Tak. Takže co nám z toho vylézá a vyplývá? No vyplývá nám z toho to, že když někdo řekne, že dinosauři plus minus vyhynuli před nějakými 60 miliony lety, to je sice hezké, ale ten údaj není nic jiného než nějaký datový nástřel, nemající absolutně žádnou hodnotu. Promiňte mi to. Já se omlouvám všem historikům, omlouvám se všem archeologům, antropologům a tak dále. Omlouvám. A pakliže my tu dataci máme postavenou, protože to nic neřeší totiž, pokud ji máme postavenou na radiokarbonové analýze, to znamená poločasu rozpadu radioaktivního uhlíku C14, izotopu C14, no tak to vůbec nic neřeší. A to prostě ze dvou důvodů, nebo z jednoho hlavního důvodu. A to, že naše planeta v různých dobách své existence byla cyklicky, střídavě, pod různě intenzivními výrony, vysoce intenzivních energetických polí. Neboli vysoce energetických částic. Tyto vysoce energetické částice, které prolétávaly v jakémsi chrchlu napříč naší sluneční soustavou, tak samozřejmě proletěly naskrz celou naši planetou. No a způsobily docela zajímavé jednak radioaktivní a jednak i magnetické a jiné dopady, které ovlivnily anorganickou, ale i organickou hmotu. Takže když se tady potom někdo spoléhá v rámci organické hmoty, kde je přítomný ten uhlík, na poločas rozpadu toho izotopu, tak ale by měl brát v potaz to, že ten izotop, že ten uhlík byl ovlivněn tady těmi cyklicky opakujícími se bombardováním vysoce intenzivních energetických kvant. Tudíž tady v žádném případě nemáme k dispozici čistý poločas rozpadu toho uhlíku. To prostě jako bohužel, jo, to jako si tady můžeme nalhávat do kapsy, jak chceme. No a protože samozřejmě nebudu to rozpitvávat, ona vždycky potom v jisté chvíli na jedné straně váh upřímnost a na druhé straně pohodlnost. Jo? A než být upřímný a teď si vytvářet problematický prostě a dostávat se do situace té mainstreamové vědy, která vlastně se té společnosti odprezentuje tak, že vlastně neumíme pořádně jakoby kvantifikovaně jak si zjišťovat stáří organických struktur pravěkých zvířat a kosterních ostatků, ať už archeologic jako lidí předvěkého charakteru a nebo těch pravěkých zvířat různých a tak podobně, no tak to je samozřejmě nepříjemné, že? No tak daleko pohodlnější je prostě tak jako přivřít obě dvě oči, ono to sice nějak nefunguje, no ale co už, tak prostě si tady vytvoříme nějakou časovou osu a na tu časovou osu pěkně nastrkáme prostě co se kdy v rámci té globální evoluce planetárního ekosystému stalo, kde byly ty hlavní zlomové věci. Jo? Pak vám tady začnou do toho rejpat prostě různí badatelé, různí výzkumníci. Ten tamhle v Jižní Americe odhalí figurky nebo kamínky Ika, na kterých jsou vyrytí dinosauři a brontosauři a nějaký mastodonti. Teď se to dostane, spopularizuje se to, dostane se to k té širší veřejnosti. Tak pochopitelně samozřejmě na tuto akci vzejde reakce s tím, že se jedná o falzifikáty, které tam pochopitelně jsou, protože tím, jak se to spopularizovalo, tak celá řada rodin si začala přivydělávat tím, že to prostě začali mastit prostě jako pásovou výrobu a nabízet turistům, protože samozřejmě vlastnit takový kamínek Ika, jako typologicky tak kamínky z Iky, jo, protože tam to jako začalo, tak to je rarita, že? No a takovéto podvrhy potom ti lidi nabízejí jako za originál. To ale ve skutečnosti, jak si nepopírá to, že existuje poměrně masivní množství originálních kamínků z Iky, které jsou stále dneska k dispozici, jich několik tisíc. A tyto kamínky nebyly vyrobeny jako falzifikát. Jsou staré 1500, 2000 let, jo, dám do uvozovky, protože jak vidíte, to datace, jo, tady jako jsme s tím na štíru. No a když mluvíme o civilizacích, jako je hyperborejská, lemurská, atlantská, tak používáme opět tu časovou osu nějakou. A ta časová osa nebo ty události na té alternativní časové ose, protože kdybychom měli brát darwinovskou časovou osu, tak samozřejmě žádná hyperborea, civilizace hyperborejská, lemurská, atlantská neexistuje, tak bereme tady tu alternativní časovou osu. Tak z čeho vycházíme? Vycházíme zhruba ze tří, to říkám správně, ze tří pramenů. Tím prvním pramenem jsou duchované starobylé původní zápisky, zápisy, kroniky, zápisy, které se dochovaly tím, že byly přepisovány od ještě starších, jakoby od ještě staršího zdroje. Nicméně, když budete v té listovat a číst si v tom originále, nebo i v těch jakoby přepisech, které jsou ale jakoby v těch přímých přepisech, které nejsou k dispozici veřejnosti, jako například bonské manuskripty, které jsou v Tibetu prostě v podzemí uchovávány ve speciálním klimatickém režimu a tak dále. Tak ale tam se nikde v těch spisech nedočtete. Hyperborejská civilizace existovala před, teď ten spis, jedeme tomu starý, řeknu, bude starý 5000 let nebo 6000 let, tak existovala před, nebo jsem před nějakými 140 tisíci lety nebo 150 tisíci lety a tak podobně. Tady těch 6000 let hraje zase až takovou roli. Nic takového tam není. Tam je detailně popsána hyperborejská civilizace, fungování té hyperborejské civilizace, ale nikde tam není žádná zmínka o čase, kdy ta hyperborejská civilizace existovala. Stejně tak se to má s lemurskou civilizací. Stejně tak se to má s atlantskou civilizací. No a teď si řeknete, no a kde ten Jaroslávek teda přišel, jak on přišel na tu dataci teda, když on tady nám říkal přesně jako příchod 160, před 160 tisíci lety, polární kataklizma před nějakými 115 tisíci lety a tak dále. Tak. A tím se dotýkáme druhého zdroje datového. A tím druhým datovým zdrojem jsou jedinci, kteří byli dlouhodobě, prostě jedinci, kteří jednak měli přirozené dispozice k tomu. Tito jedinci byli rozpoznáni ve společnosti, byli vybráni k nějaké činnosti a souhlasili s tou činností, samozřejmě. A ta činnost se týkala, zmínil jsem to tady několikrát, se týkala načítání energoinformačních polí, respektive načítání datových polí, informačních polí, které jsou přítomné na této planetě, protože všechno, co existuje, produkuje informace. Produkuje informace každou vteřinou své existence. Od začátku až do konce. A je jedno, jestli to je člověk jeden, nebo jestli to je nějaká komunita ve smyslu třeba rodiny, nebo nějakého rodu, a nebo jestli je to národ, a nebo jestli to je nějaká civilizace. Ty informace prostě o její existenci jsou uloženy v datových polích této planety. Tito jedinci mají schopnost ve smyslu zřece, jakoby z úhlu pohledu zřece, se napojit, jakoby přihlásit, nalogovat do těchto datových polí a vnímat a snímat informace týkající se různých témat. Tyto informace potom komparativně porovnávat mezi sebou, jakoby informace různých událostí. Komparativně porovnávat mezi sebou a z toho pak vyvozovat hypotetickou vzdálenost, historickou hypotetickou vzdálenost na časové ose od tady toho, od toho našeho přítomného okamžiku, čili od té naší současnosti. Ano. Ale to jsou verifikované záležitosti, to jsou vyvozené, to jsou vyvozené věci, nepřímo vyvozené informace. To je potřeba zdůraznit. Ano. A třetí zdroj, který je nejčerstvější, se týká umělé inteligence, kterou potřebujete naládovat gigantickým množstvím dat. Ona se neumí napojit jako ten lidský zřec na ta datová pole. Ale ona má zase jiné přednosti. V tom dobrém slova smyslu to myslím. A teď nemyslím nějakou leda za jakou umělou inteligenci, kterou máme tady k dispozici uživatelsky někde zdarma, někde je spoplatněná od nějaké úrovně a tak dále. Tady já mám na mysli superinteligenční systémy. Jo? Super uměle inteligenční systémy nebo super inteligenční systémy v rámci umělé inteligence. A když je do nich nacpete terabajty, možná pentabajty dat, tak ona to začne analyzovat. ty data. Když si zadáte vlastně ten cílový efekt, kterého chcete dosáhnout, tak ta umělá inteligence k tomu začne směřovat. Ale třeba můžu říci, v rámci autority, když inteligence zpracovávala zakázku jejich superinteligenční technologie zpracovala zakázku na co nejpřesnější dataci hyperborejské civilizace. A můžu vám říci, že to je jakoby technologicky to, co oni tam mají, hudba budoucnosti, co se týče tady té naší veřejnosti, jako, ale i co se týče armády jako takové a podobně. Tak ona na tom pracovala přes 8 dní, 24 hodin denně, 24 hodin, jo, celý, prostě non-stop, přes 8 dní a vylázla z ní tedy ta informace, že příchod zakladatelů hyperborejské civilizace na této planetě lze datovat v rozmezí 160 před 165 až 158 tisíci lety. Ale zase je to vyvozená informace. To je prostě sekundárně nepřímo vyvozená informace. A toto jsou tři zdroje. Prostě nic jiného k dispozici bohužel nemáme. A tím, že máme přirozeně ostříhané prostě na té vědomé úrovni v prudce tedy omezené možnosti vnímání časové struktury a dynamiky toku času a stejně tak prostorové struktury a její topologie, tak ať se budeme snažit sebe lépe, tak pořád se budeme pohybovat v těch mantinelech 5 až 8%. Prostě. Lepší to nebude. Lepší to bude, až ve chvíli, kdy my přejdeme na tu vyšší evoluční existenční oktávu. To znamená do toho dalšího velkého vývojového cyklu, k kterému teď směřujeme, protože jsme na konci toho 13. baktunu. Takže prosím vás pěkně, to, co teď budu říkat, všechno, tak vždycky mějte na mysli, na zřeteli to, co jsem teď zpověděl. Jo? Veškerá, a když budete cokoliv číst, jo, z hlediska nějaké historie, prehistorie, ať už to bude jaksi mainstreamová záležitost nebo alternativní informace o nějakých civilizacích nebo Michel Cremo třeba, jo, a ty různé technologické nálezy, tak vždycky si vzpomeňte na to, co jsem tady řekl s tou datací, jak to prostě je o šajslich, jo. To nelze brát za bednu minci. Jo? Ještě na to nechci nějak rozpitvovat zbytečně, jo? Ale je zajímavé, že teď se začíná tady objevovat hypotéza a dokonce tu hypotézu začali řešit i mainstreamoví vědci, že tady ti sauři různí vůbec nemuseli vyhynout před nějakými 60 miliony lety. Ale že tady na této planetě se tyto entity, tato zvířata mohla pohybovat klidně ještě před kolem velkého kataklizma, to znamená před nějakými 10-12 tisíci lety a možná i ještě nějakou dobu po, to znamená, dejme tomu, před nějakými 7 tisíci lety. Protože zase, když se podíváte na dekorace, původní dekorace, obrazové dekorace různých starověkých chrámů, ano, jak dejme tomu na Středním východě, v oblasti bývalé Perzie, tak i v Asii nebo v Jižní Americe, tak na mnoha místech tam uvidíte vyobrazení obrovských zvířat, která připomínají prostě nějakého toho dinosaura nebo prostě nějaké takové velké zvíře. A vedle toho prostě jsou tam vyobrazení lidé. Dokonce existují originální vyobrazení ze starého Babylonu, kde jsou takový jakoby šupinatý zvířata s takovým jako s takovým hřebínkem, hřebenem prostě po páteři, která jsou osedlaná a dokonce něco na způsob opratí a na nich sedí lidi, kteří tyto zvířata prostě používají k pohybu z bodu A do bodu B. No a teď ten autor toho vyobrazení měl bujnou fantazii, prostě byl to fantasta, který si něco vymyslel a teď to tam takhle pěkně nakreslil. A nebo tam nakreslil nějakou reálii, která skutečně prostě existovala. Zajímavé je, že ta vyobrazení v Iráku konkrétně se s tím můžete setkat na celé řadě na stěnách celé řady chrámů, tak ale i třeba v Pákistánu nebo i v Iránu, dokonce i v Indii, no, tak to jsou vyobrazení stará zhruba 5 000, možná 5,5 tisíce let. Jo. A to byly chrámy vladařů, panovníků. A já tady neznám mentalitu těch tehdejších vladařů a panovníků. Ale tak já nevím, já nějak jako, není mi to úplně tak jako jasný, jako když bych teda si zaplatil tady nějakého toho kameníka a teď on mi tam prostě do toho mýho baráku nebo do toho chrámu prostě někde na ty stěny začal vytesávat nějaký fantasmagorický výjevy. Tak nevím, jestli by se to tomu panovníkovi zamlouvalo. Já tak pocitově si myslím, že by moc nadšený asi nebyl. A víte, jak to tenkrát prostě fungovalo. Jo? Oni si s tím nedělali moc velké starosti a ze dne na den potom ten kameník mohl být o hlavu kratší klidně. Jo, já tedy osobně se tedy přikláním k tomu, že ty výjevy toho různorodého charakteru, nejde jenom ty zvířata, skutečně jak si odpovídají nebo odkazují na nějaké konkrétní reálie, které v té době prostě, které v té době existovaly. Když se vrátím k té Lumii, tak z toho, když bych to posadil zase do té časové lineárity, protože ten čas, říkám, má mnohem jakoby komplexnější strukturu. Nejde jenom o neproudí jenom lineárně nebo nazohnímat jenom lineárně. Tak ale na té lineární rovině bychom tu Lumiu mohli zasadit někam do vzdálenosti té historické vzdálenosti zhruba 400 až 450 milionů let. 400 až 450 milionů let. No. A teď mainstreamová věda vám samozřejmě poví, co tady evolučně probíhalo před těmi 400 až 450 miliony lety. Ale potřeba si klást otázku, jak oni to ví? Jak oni to můžou vědět, že zrovna tady toto probíhalo před těmi 450 miliony lety? Vždycky si tuto otázku klaďte. Jak k tomu dospěli? Jo? A pak samozřejmě zjistíte, že ten údaj je velmi vachrlatý. Když se podíváte zpátky na ty první díly tady toho, té naší série Orion, tak tam vidíte, že stáří naší planety, stáří naší sluneční soustavy, období karbonové, takzvané kambrie, kambrijské exploze živých forem, takže tam to všechno je posunuto jako mnohem víc dozadu. Pak na druhou stranu vznik a vývoj saurů na této planetě a zánik je zase posunut mnohem blíž k přítomnosti. Mnohem blíž k přítomnosti. Jo? Kdy sauři plus minus se začaly někde před nějakými 200 miliony lety, to je prostě, jo, začínají vznikat a potom mají ten svůj vrchol někde mezi 60 až 40 miliony lety, pokud to nahrubo říkám správně, jo, tak ale to celé je posunuto ve skutečnosti mnohem blíž do přítomnosti. Takže ten zánik místo před nějakými 60-40 miliony lety můžeme mít před, jdeme tomu, 7-8-9 tisíci lety. Jo? A evoluční vznik tady těchto saurů můžeme mít datován před několika desítkami tisíc let. Maximálně před, dejme tomu, 150 tisíci lety. Konec konců v tomto ohledu existuje velice zajímavá hypotéza, že sauroidní bytosti na této planetě tedy vznikly mnohem blíž k přítomnosti a ve finále v důsledku radioaktivního spadu na této planetě, který byl způsoben sérií jaderných konfliktů, o kterých se zmiňuje například Mahabharata, anebo i starořecké eposy, ale i jiné starověké zdroje, s tím, že tady tento radioaktivní spad způsobil rozsáhlé a intenzivní mutace v oblasti živočišné říše této planety a v důsledku toho se začínaly rodit giganti zvířata. Víte velmi dobře, že v mnoha filmech, takových klasických hraných filmech, nejen z americké, ale třeba z japonské, z jiné produkce, bývá čas od času prostě i mnohé pravdivé. Ty informace jsou skryté jakoby v kontextu, v pozadí. No a vzpomeňte si na Godzillu. A v podstatě na tu ságu o Godzille, která tu běží od nějakých 50. let už v Japonsku, a v poslední době se Godzilla uhnízdila pravidelně i v té západní okultuře, nebo v té západní popkultuře. A dokonce teď běžel i seriál, jakoby hraný seriál o takové té Godzille také. A co je ta základní pointa? Že ta Godzilla, v podstatě nejen ona, protože těch Godzilla je mnohem více a jiný stvoření, nějaká želva, která tam prostě lítala a tak dále, jo, a jiné potvory, že vlastně oni vznikli v důsledku radioaktivity. Jako mutace v důsledku radioaktivního bombardování s tím, že ta zvířata se potom živila tou radioaktivitou jako takovou. No a v kontextu s tou hypotézou, kterou jsem vám řekl před chvilku, tak jako, já nevím, jak u vás, ale mě by tam začal takhle červený majáček pomalinku jako blikat, jo. Protože když tady zmíníme ty jaderné, tu sérii těch jaderných válek a půjdeme dozadu, tak na té časové, imaginární časové ose jsme řádově v desítkách tisíců let vzadu, jo. Takže tady tato, ve skutečnosti, tady tato zvířata tu prostě mohla fungovat, dejme tomu, v řádově nějakých několik desítek tisíců let. Spontánně prostě se vyvinula ze zmutovaných, prostě z toho zmutovaného genomu, nebo z těch zmutovaných genů. No a v kontextu s velkým kataklizma, ke kterému došlo před těmi 9 až 11 tisíci lety, které tady skutečně radikálně ten ekosystém pozměnilo, to velké kataklizma, prostě doba doby ledové a tak dále, tak prostě sešly ze světa tady tato zvířata. A v povědomosti těch různých, hlavně primitivních národů, neovlivněných propagandou a podobně, tak se ta povědomost o nich dochovala a oni si je prostě kreslili a tesali prostě jakoby ve smyslu vzpomínek, generačních samozřejmě vzpomínek na jejich existenci. Pak je logické, že budete mít skamenělou lidskou stopu vedle stopy nějaké takové potvory, ve skamenělém blátě, což ty fotografie prostě k dispozici jsou. Pak ale samozřejmě se musíme ptát, co tu teda ve skutečnosti bylo před těmi 200 miliony lety. 250 miliony lety. No, my tu máme nějakou představu toho, té mainstreamové vědy, ale no a právě ta Lumia tu před těmi zhruba 200 až 250 miliony lety skutečně existovala. Byla to civilizace globálního charakteru a civilizace přísně altruistického formátu, čili míru milovného formátu. Byla to civilizace, která byla humanoidního charakteru, ale když byste měli možnost sledovat představitele této civilizace, je to tělo jejich, ten organismus, tak byste zjistili, že se tam v tom humanoidním zevnějšku poměrně výrazně odráží takové jakoby hmyzí pozadí. Oni neměli moc velkou hlavu k zbytku těla. Ta jejich hlava byla, dalo by se říci, malinká relativně. Měli velké oči, které by mohly do určité míry trošičku připomínat oči mouchy. Neměli ochlupení, to znamená, byli bezvlasé, dvě oči připomínající oči mouchy. Tady to naše obočí, tak jak je známe, tak oni to měli takové chmíří, které dosahovalo délky 5 až 8 cm. Takové jakoby ochmířené prostě nad očí, ano, poměrně takového, řekl bych, velkého formátu na zbytek té lebky, na zbytek té hlavy. Neměli zuby, ale měli komplexní kostěnej půlkruhovitej výběžek v dolní části úst a v horní části úst. Ano. Měli ruce a měli nohy, ale nohy byly mnohem masivnějšího formátu, byly mnohem více osvalené než ruce a poměr jakoby délky nohou k délce rukou byl 4:1. To znamená, vlastně ruka, délka ruky byla vykazovala jednu čtvrtinu délky spodní končetiny. Ano. Ty bytosti měly velmi vyklenutý jakoby hrudník, jakoby směrem dopředu. Jo? Jakoby vyklenutý hrudník dopředu. Měli jemně nafialovělou barvu kůže, takovou jako lila. A ta kůže byla průhledná, průsvitná, takže jste mohli vidět cévy pod kůží a šlachy pod kůží. Na zádech Lumiáni disponovali malými, velmi jemnými, útlými křidélky, která nebyla určena k poletování, Jo, protože to by neunesla, to by jako v podstatě neuneslo to tělo, ale ta křidelka byla součástí komunikace. Lumiáni komunikovali telepaticky, komunikovali mimicky, komunikovali dotykově a také komunikovali pomocí kmitání křidélek. Ano, pomocí kmitání křidílek. A podle toho, v jaké frekvenci ty křidílka kmitala, tak to odpovídalo, nebo to samozřejmě ukazovalo nebo upozorňovalo na aktuální emocionální, respektive citové rozpoložení toho lumiána konkrétního. Lumiáni byli dvoupohlavní. Byli mužského a ženského pohlaví. Ano. Lumiáni nekonzumovali tuhou stravu. Oni nejenže nekonzumovali maso, ale oni nekonzumovali nic, co bylo tuhého. To znamená, oni jejich ten, jakby to potravinové spektrum bylo vázáno na šťávy různorodého charakteru, které získávali rozemlením anebo v podstatě jakoby odšťavněním různých rostlin, travin, ano, a jiných jakoby, bych to řekl, anebo plodin, nebo plodů. Jo? To znamená plod, který byl šťavnatý, tak oni vymačkali tu šťávu z toho plodu a vypili tu šťávu. Ale neskonzumovali jakoby tu hustou, tu hmotnou masu toho plodu. Z tohoto hlediska oni měli úplně jiný, jinak postavený, nastavený trávicí systém, než máme my lidé doby současné. Stejně tak jejich endokrinní systém a enzymatická produkce byla úplně jiná, protože ona jednak byla přizpůsobena plodinám, respektive šťávám, jakožto produktům těch plodin v té době. A jednak samozřejmě tím, že nepotřebovali trávit nic jakoby nic tuhého, tak i to ovlivnilo to jejich enzymatickou produkci. Lumiáni byli civilizací, která byla ryze přírodního typu, ale v tom slova smyslu, že technologické výdobytky její společnosti, včetně obydlí, včetně jakoby dopravních prostředků a tak podobně, tak to všechno bylo v extrémní symbióze s ekosystémem, jehož byly součástí. Čili tam neexistovaly s použitím té technologie nějaké nežádoucí účinky ve smyslu nějakých splodin, které by devastovaly životní prostředí a tak podobně. Jejich inteligence byla zhruba pětkrát vyšší než inteligence průměrného člověka současné doby. To znamená, o 500% byla ta jejich inteligence povýšena. Z toho sociologického hlediska lumiáni netvořili klasické rodiny, ale spíše něco na způsob komunit o 15 až 20 jedincích. S tím, že ta komunita byla tvořena binárně mužem a ženou, to znamená nějakou dvojicí, jako je tomu v dnešní době, která měla své děti. Ta dvojice si byla vzájemně věrná, víceméně, ale ty dvojice jakoby tvořily dohromady komunitu o nějakých těch 15 a 20 lidech. Co ty se tam zúčí, prosím tě, pěkně?
No, protože mi tady někdo volá, Jarouši, tak já mi to...
Tak ho vem, když tě volá.
No, tak jsem ho vzal, ale jako čekám, až řekneš ty. Dobře.
Dobře, tak...
Tak já ho teda vezmu do vysílání, takže prosím, jste vysílání, prosím, můžete se zeptat.
Olda Olomouc, já vás zdravím, pane Hlávka, pane Chvátel. Já jsem se něco připomněl, minule jsem měl dotaz na tu loď na tom měsíci. Jestli jsme na to nezapomněli.
No, zapomněli. Já...
Eva, nic se neděje.
To se teď nehodí, jako jo, teď do tohohle vysílání, tak to se omlouvám.
Eva.
Já prostě... Zkuste zavolat příště dřív, jakoby.
No, to jo. Jsem právě... On volal před 10 minutami, já jsem říkal, že zavolal zase díl.
Ne, tak klidně... Zvolejte třeba na začátku toho pořadu, jo? Protože víte co, já toho mám hodně a omlouvám, se mi to nepodařilo jako zapasovat.
Tak, tak děkujeme zatím za zavolání, nashledem. Tak.
To se ještě jenom omlouvám s tou lodí, no, to mě mrzí. Takže ta lumiánská civilizace byla hodně zajímavá, proti nám velice bizarní, dalo by se říci. Oni ti lumiáni jakoby v našich očích, jo, kdybychom je měli možnost sledovat, tak by vystupovali velice éterickým způsobem, takovým zvláštním, mystickým, éterickým způsobem. Oni byli jakoby samozřejmě, že měli emoce, produkovali emoce, ale oproti jakoby charakteristice té naší civilizace současné byly neuvěřitelně klidní a emocionálně stabilní, prostě jen tak něco je nerozhodilo, neexistovaly u nich destruktivní psychické energie typu nějaké agrese, slovní, nebo dokonce i fyzické. Postrádáme u nich závist, postrádáme u nich zášť, postrádáme u nich žárlivost, zlobu, jo, nic takového. A úplně geniální prostě byly to jako fakt, kdyby existovala nějaká fotografie, tak to bych, jo, teoreticky, tak bych vám ji tady ukázal, protože na malá lumiančata musel být naprosto geniální pohled. Představte si stvoření vysoká zhruba nějakých 50 až 70 centimetrů s malinkými křidýlky. Oni byli, ty lumiánčata byla velice aktivní a velice živá, takže oni neustále pobíhali sem a tam, těmi křidýlky kmitali, prostě vyjadřovali svoje pocity a emoce. Byli velice tvůrčí, velmi inspirativní, neexistoval mezi nimi nějaký kastovní prostě systém a tak dále. Lumiánci, zase to je, berte to, protože to je časové hledisko, tak to berte s rezervou, jsme se o tom bavili, se dožívali nějakého průměrného věku, když bychom to přenesli na ty naše prostě jakoby sociologické podmínky 380 až 400 let, s tím, že doba dospívání u nich probíhala do nějakého 80. roku života. Je tady potřeba upozornit na to, že fyzikální parametry Země byly podstatně jiné než v současné době. Tím, že naše planeta byla vyladěna nebo byla kalibrována na jiné parametry takzvané harmonické světelné vlny nebo takzvaného harmonického světelného vlnění, což samozřejmě ovlivňovalo několik základních fyzikálních atributů planety, a to je tok času, dále magnetické pole a gravitační pole. Ano, to je potřeba vědět, protože tok času, myslím tím biologického času, buňkového času. Gravitační pole, magnetické pole je ovlivněno tím, na jakou frekvenci takzvané světelné harmonické vlny je naše planeta nastavena vývojově, evolučně. Tohle jsme třeba také řešili nebo začali řešit v rámci projektu Vnější prstenec, protože právě jakoby filozofii nebo věci týkající se podstaty harmonických světelných vln měli kosmičtí Májové naprosto geniálně rozpracované a vyřešené. Jo, takže jak to říct, jsou k dispozici jistí vzácní jedinci, kteří jsou intelektuálně a duchovně natolik vyspělí, že jsou schopni plnohodnotným způsobem pochopit odkaz kosmických Májů, jejich filozofii, jejich matematiku, jejich logiku, a tím pádem jsou schopni se stoprocentně chápat toho jejich odkazu. No a teď jejich úlohou je nějakým způsobem přehňácat to čisté, jo, do nějaké smyslově a intelektuálně přijatelné podoby pro ty o všechny ostatní. Jo. Mm-hmm. Takže já vím, že už je
ano, kolik bude 10 hodin,
takže já už budu končit.
Tě tak nepatrně naznačuju, že by si to dotáhl do konce, protože máme další pořad, ale dobře, v pořádku.
No, já vím, že tam je ten další pořad. Takže bohužel, no, já to musím nějakým způsobem teď ukončit. Prosím vás pěkně, ještě toliko informace na závěr. Pokud vás zajímá Krim, pokud vás zajímá energetika, energetické portály a aktivity cizorodé inteligence v oblasti Krymu, což generuje zároveň i obrovský zájem mocností tady o tuto část světa, tak se můžete zúčastnit ve středu od 6:30 mé videopřednášky. Přihlášky jsou možné na Matrixu pomlčka 2001 u mě v kolonce webináře. Ano, takže rád se tam s vámi uvidím. Pavlíku, já se teda rozloučím, zároveň to uvidím šmahem. Poděkuju ti za možnost vysílání. Budu se na vás těšit, ani nevím, kdo tady byl minulý týden, místo mne.
Klasika
proběhla. Jo, takže děkuju. Zkaši, že jí děkuji.
Ano.
Ona je takovým perfektním suplentem.
Ano, výborný, přesně tak.
Výborným suplentem. Takže budu se na vás těšit zase v pondělí za týden. Pavlíku, tobě děkuji, přeju ti krásné prožití dnů následujících a vám všem přeji hezký zbytek večera. Mějte se krásně.
Já samozřejmě taktéž moc tobě děkuji za tvůj pořad pravidelný pondělní. A teď už musím avizovat další pořad. Kalendárium je připravený, 20 minut. S Karlem Štorkánem a Markem Vašutem bude vás provázet studio Praha Michal. Takže to je pro dnešek všechno. Zítra bude Míra Zelenka, ve středu bude Olda Lukáš, no a ve čtvrtek máme ještě taky pořad s Petrem Taubingrem. Takže tento týden bude docela hustý, nabitý teda z plzeňského studia. Tak jo, děkujeme moc.
Ahoj.
A měj se, ahoj a nashledanou. Hezký večer. No, kde pak to je?
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.